Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Velkommen til Historiepodden, og jeg Jim Fosheim.
Og jeg Morten Galaasen.
I dagens episode, Morten, så ønsker jeg å stille et lite spørsmål. Og det hva ditt forhold til bøtter?
altså denne oppbevaringsenheten eller fraktenheten som man har på lekeplasser og som man har under lekkasjer og sånn?
Ja, for eksempel, noen bruker det til å ha føtter i. Jeg vet, mange fyller med grønnsåp og stapper labben under det der.
Nei, jeg har vel ikke noe abnormt forhold til bøtter, tror jeg. Jeg bruker det til, ja, for eksempel grønnsåp og sånne ting. Jeg tror jeg har et ganske sånn naturlig, sunt forhold til bøtter. Hva med det?
Ja, jeg føler jeg har et ganske vanlig forhold til bøtter. Jeg er faktisk ikke sikker på om jeg har en bøtte i leiligheten min heller. Jeg vet at det har vært en bøtte i kjelleren min som jeg har brukt sånn innimellom, men jeg bruker ikke mye bøtter. Sånn, det betyr at jeg vasker jo ikke gulvet veldig ofte. Men jeg har sånne robotstøvsuger som tar vann på gulvet mitt nå, så da bøtta litt ut hos meg, altså.
Men hvis du dårlig, da? Og vil ha noe ved siden av senga?
Skjer ikke. Det har ikke skjedd på en stund. Mange år. Men det jo en grunn til at jeg spør deg om forholdet til bøtter i dag, Morten.
Ja, det håper jeg jo nesten. Vi kan jo starte da med å si at vi to, altså historiepodden, vi lar oss jo ofte fascinere av de historiene som kanskje ikke alle har hørt om, og da gjerne de historiene som vi, når vi sitter og leser om det, sliter litt med å tenke at dette kan jo ikke være sant. Vi kan jo ikke tro på dette her og fortelle om dette her.
Nei, det helt riktig. Eller historier som viser oss akkurat hvor små og hvor mye tilfeldigheter det er som faktisk da med på å lage de store linjene og de historiske holdepunktene som vi da velger å prate om. Og i dag skal vi innom nok en gang en av disse tilfeldige tingene føles det ut som da. Og vi har jo noen milde paralleller fra tidligere episoder av Historiepodden.
Ja, for dagens episode den handler jo på sett og vis om krig, men ikke liksom den samme type krig som vi går gjennom i Historiepodden 2. verdenskrig, som dere som liker Historiepodden nok også kommer til å like, vår splitter nye podcast i nøyaktig dette formatet, som utelukkende handler om ting relatert til 2. verdenskrig, og ligger ute overalt hvor man kan høre podcast. Men dagens krig, den har ikke de tydelige konfliktene kanskje som den type kriger, og er kanskje mer i samme ånd som emukrigen og grisekrigen, som er to litt spesielle kriger vi har hatt om tidligere. Ja.
Og emukrigen er jo en av klassikerne i Storebåden, og en av favorittepisodene til oss begge. For dagens krig, og også selvfølgelig episode, dreier seg om mulig noe som høres enda mindre dramatisk ut, og noe som på overflaten høres ut som en enda dårligere grunn, om mulig som sagt, til å gå til krig. Og det det å gå til krig over en bøtte. og det var også grunn til at jeg stilte deg det spørsmålet ganske tidlig i episoden. Men gjerne ikke bøtten som jeg antar at du har hjemme, som av plastikk og som som tåler en støyt, og du avslørte at du også brukte den til når du syk. Men dette her dreier seg om en trebøtte. Og ja, dere som sitter der hjemme hørte helt riktig, vi skal prate om en hendelse som førte til en stor krig, egentlig. Grunnet denne trebøtten.
ja, det er riktig allerede her, så er det jo vanskelig å tro på det vi sier, men jeg anbefaler å følge med videre. For i dag så skal vi ta med dere som hører på tilbake, rimelig langt tilbake i tid. Vi skal 700 år tilbake til år 1325. Og dagens episode er jo da, som dere lyttere nå skjønner, krigen om trebøtta. eller på engelsk da, kjent som War of the Bucket. Og dette jo en krig som faktisk førte til at så mye som 2000 mennesker mistet livet, som jo et lite tall for en krig. Men når vi da vet at krigen handler om da denne trebøtta, så det jo et overraskende stort tall likevel.
Ja, det det. Og for dere som har hørt episoden om grisekrigen, så vil dere nok i denne episoden føle sterkere paralleller til akkurat den NTEMU-krigen utifra det vi skal prate om nå. For dagens episode handler i likhet med grisekrigen om mennesker som ikke bare sterkt, men veldig sterkt mislikte hverandre.
Ja, og da kan vi jo ikke snakke om emu-krigen i samme åndedrett, siden det. Der var det jo ikke mennesker som mislikte hverandre, men mennesker som ikke kom overens med denne strutsefuglen som plaga dem. En krig som for øvrig strutsene tilsynelatende vant ganske enkelt. Ja. Og bare sånn før vi forlater emnet emu-krigen hjem, så må vi legge til at en nyhet jeg så denne siste uka, det at det skal lages en film om emu-krigen. Ja. Og ikke bare det, altså de komiske legendene John Cleese og Rob Schneider er involvert ikke bare i, så vidt jeg har skjønt, regi, men de skal også spille i denne filmen. Så det jo, ja, det høres riktig ut, synes jeg.
Veldig bra casting, for å få til en film om emu-krigen, så må man ha glimt i øyet, og man må ha evnen til å være litt sarkastisk og benytte seg av en høy grad av selvironi.
Ja, og kanskje også en del slapstick, håper jeg. For ja. Når mennesker skal gå til krig med en sånn dum struts...
Ja, for som var det villeste, var at det kom jo tydelig frem at det var ikke bare en vanlig fugl, men en mindre smart fugl.
Ja, en av de mindre smarte fuglene som finnes, ja. Hvis jeg husker riktig.
Og soldatene trodde jo da at de var så smarte fordi de ikke klarte å ta dem, og at en av de fuglene faktisk var generalen og lederen til de andre fuglene.
Mens den antagelig bare gikk rundt og kaklet som en annen fugl. Men i hvert fall til dagens historie da, som ikke, nå har vi nok nevnt emur for siste gang, tror vi. For dette jo da krigen om trebøtta, og denne krigen fant sted i Italia, nærmere bestemt i bystatene Modena og Bologna. Og jeg sa i stedet vi skal til 1325, vi skal litt lenger tilbake nå først, vi skal til 11, 12 og 1300-tallet. Og det som kan være greit å vite da, er at på denne tiden så var ikke Italia den staten eller et eget land slik som vi kjenner det. Det som er Italia nå, det var på denne tiden forskjellige bystater, og da kan vi jo kanskje også si hva en bystat er for noe, Jim.
Ja, det kan jeg fortelle, for en bystat var noe som var riktig så vanlig på denne tiden. En bystat var mer som en by slik vi kjenner i dag, men de var langt mer enerådende og hadde en egen suverenitet. Slik at byene, eller bystatene som vi da kaller i dagens episode, de hadde retten helt til på egenhånd å styre over byen, og også gjerne større områder rundt byene sine, som da inngikk i nettopp deres territorium. Som historien har vist oss, så er det jo gjerne sånn at stammer, byer, større geografiske områder som land og kontinenter, blir ofte, enten man vil det eller ikke, uenige om gjerne økonomiske og politiske spørsmål. Og historien har jo også vist oss at nettopp disse uenighetene som omgår økonomiske og politiske spørsmål, ender i konflikter, og i ytterste fall i krig.
Ja, det er en god definisjon, Jim. Og akkurat bystatene som vi er opptatt av i dag, Modena og Bologna, de lå rett ved siden av hverandre, med cirka 4 mil mellom seg. Det er vel sånn cirka Oslo-Drammen, ja. Grovt sett.
Ja.
Og disse sto da, altså Modena og Bologna, sto over en lengre periode, faktisk over hele 11, 12 og 1300-tallet, på hver sin side, av en større uenighet som utspilte seg over hele regionen som i dag er Italia. Og denne uenigheten førte til en serie med flere slag som i dag er kjent som The Gulf and Ghibelline Wars.
Ja, som fremkommer tydelig her, så var det i motsetning til en krig av typen 2. verdenskrig som da var på pluss minus 6 år, så var dette mer en konflikt som utspilte seg over hundrevis av år. Og med det så er det jo klart at det kommer til å ulme masse uenigheter som da aldri blir løst. Men sånn helt i korte trekk så var dette en maktkamp mellom den katolske paven og keiseren av det tyske romerske rike. Og de som da støttet paven, de ble kalt for guelfere, og de som støttet keiseren ble kalt for gibellinere. Og litt forenklet kan man si at begge disse partene var to tidligere versjoner av politiske partier, som på denne tiden da kjempet om makten I de nordligere delene av det som I dag kjent som Italia.
Og selve maktkampen den handlet da om hvem som skulle velge ut lokale representanter for kirken, altså hvem som skulle velge ut biskoper og abbeder, som da var lederskikkelser for klostrene for eksempel. Og keiseren han ville at slike lokale kirkelige representanter skulle utvelges av de kongelige og aristokratiet I hvert enkelt kongedømme og da bystat.
Ja, og grunnen til at dette var så viktig handlet altså om kontroll over kirken. Og da var det sånn at aristokratiet de valgte selvsagt ut de kirkelige som var enige med dem, og ville ikke motsette seg aristokratiets ønsker med det.
Mens paven derimot, han ville at de lokale kirkelige representanter skulle utpekes av kirken selv, og opprettholde den katolske kirkens interesser skulle da balansere ut makta til keiseren, mente paven.
Ja, så både keiseren så vel som paven anså seg begge som kristendommens ekte ledere. Og som den ekte lederen hadde man også retten til å utpeke kirkens øvrige representanter. Og denne maktkampen varte altså da I flere hundre år. Og her skjønner man nå, kjære lytter, her dukker det snart opp en bøtte midt I det hele.
Yes, for det hadde seg nemlig slik at styret I bystaten Modena var gibellinere, altså at de var på den siden som støtta keiseren, mens Bologna på sin side var styrt av guelfere, altså på den siden som støtta paven. Og som vi da forstår, så tydeliggjøres konflikten I dagens episode her, for nabostatene som rent geografisk da bare lå 40 kilometer cirka fra hverandre, så bidro det til at de sto på hver sin side, og at de var naboer. Disse to tingene kokte jo da sammen til et intenst hat.
Ja, og nå har vi da kommet frem til første del av 1300-tallet, nærmere bestemt 1325, hvor det teknisk sett ikke var noen krig mellom de to bystatene, men en amper stemning mellom dem. Så amper at I likhet med grisekrigen, ikke var mye som nødvendigvis skulle til for at det skulle bli reelle fysiske gnistninger mellom disse bystatene.
Nei, og nå skulle det da være en handling som forandret alt mellom Modena og Bologna, for det skal ha vært en gruppe soldater fra Modena som en dag bestemte seg for å snike seg inn I Bologna, og dette har, etter hva vi har forstått, ikke vært I regi av Modena sitt militære, men heller noe vi tolker som en gjeng soldater som fant på litt sprell, eller kanskje til og med ønsket å piske opp stemningen mellom de to statene.
Ja, det ikke helt tydelig hva som var motivasjonen, men uansett hva den var, så var det slik at det de gjorde var å snikke seg inn I Bologna. Og da de først var vel inne I byen, så tok de seg frem til en brønn I byen. Men dette var ikke hvilken som helst brønn, men selve hovedbrønnen, av byen, som var å lokalisere midt I sentrum.
Og hva det man pleier å ha I, eller ved, en brønn? Det jo da noe å hente opp vannet I, for eksempel en bøtte. Ja. Så dere kan jo nå tenke dere til at kanskje var disse soldatene tørste, og kanskje var det derfor de snek seg inn, men vi oppfatter det som at de ikke engang drakk vann, før de bare stakk av med bøtta, altså de stjal bøtta fra hovedbrønnen I Bologna.
Ja, og dagen etter et tyveriet, så skulle det ikke ta lang tid før Bolognas innbyggere, selvfølgelig, som skulle ha vann, fant ut at det var en bøtte som manglet.
Ja, og ikke bare hadde soldatene fra Modena stjålet denne trebøtta, men de valgte så å stille den ut som et slags trofé omtrent, og I deres øyne da, et bevis på deres overlegenhet, og dette førte til at Bologna straks sendte bud til Modena med et tydelig budskap om å returnere bøtta med det samme, noe Modena nektet.
Ja, og her aner vi nå utifra hvordan vi har bygget opp dette her, at dette her faller ikke I god jord. For dette her ble opplevd som en så stor fornærmelse for Bologna, at de følte det riktige her, bare gå til krig. Og med det i øye om å da hevne bøtten, og også bevise at det ikke var underlegne Modena på noen som helst måte. Og hva gjør man sånn historisk når man blir frastjålet en trebøtte? Det mye forskjellig man kan gjøre selvfølgelig, men akkurat i dette tilfellet så valgte man å ruste opp, holder det fast, 30 000 fotsoldater og 2 000 soldater til hest, for så å ta disse 32 000 soldatene og marsjere rett mot Modena.
Mens Modena på sin side, de hadde jo et langt mindre militære. De hadde riktig nok også 2 000 soldater på hesteryggen, men kun 5 000, altså en sjettedel av det Bologna kunne skilte med, av fotsoldater. Men det var umulig å trekke seg nå, for det ville jo vært en enorm ydmykelse, og dermed så rustet også Modena opp alle sine soldater og marsjerte ut for å møte fienden.
Vi kan jo igjen da bare minne om her at totalt sett her, så er det da snakk om 39 000 soldater som da skal møtes i feltet for å krige om denne trebøtten.
Ja, og det høres jo ut som man tar litt hardt i da, at man går litt hardt til verks.
Ja, det kan det. Men
Modena og Bologna, de følte det tydeligvis at de ikke hadde noe annet valg. Og soldatene de møttes da midtveis mellom disse to byene, og modeneserne de skulle fort oppdage at ikke bare var de sterkt underlegne i antall soldater, men de var også dårligere stilt i terrenget. For mens soldatene fra Bologna kom mot dem fra en bakketopp, så var da soldatene fra Modena i en dal, og selv vi forstår at det er en ganske stor forskjell i strategisk posisjonering her.
Vi har jo tross alt sett filmer som 300, blant annet. Og det så jo da veldig mørkt ut, etter hva vi forstod på historien her, for modeneserne. Og det her vi gjerne skulle ønske at vi hadde litt mer detaljer om akkurat hva som skjedde i denne krigen, og grunnen til at dette her egentlig bare ble en kuriositet og ikke en fullverdig episode. Fordi det er ikke all den informasjonen som nå på en måte kan fortelle oss hva som faktisk skjedde som er tilgjengelig, men det er såpass lenge siden at vi får bare liksom ta det vi har.
Ja, vi skulle jo da gjerne hatt mer detaljer som du sier, men uansett så skjønner vi, eller vi tror at noe helt vanvittig må ha skjedd. Og om det var at Modena hadde noen helt overlegne krigere på sin side, kanskje noen emuer med seg, for alt vi vet, eller om de hadde dyktige hærførere, altså det vet vi ikke, men det vi vet er at selv om modeneserne var i dette kraftige mindretallet og nedi dalen, altså i et dårligere terreng, så vant de faktisk dette slaget. Og med det så kunne de da jage Bolognas soldater tilbake til hjembyen deres etter kun noen timer med krig.
Og det er helt sykt. Altså det er 7000 mot 32000. Det er ganske ekstremt.
Som kommer fra høyden.
Ja, altså det er nesten 4 ganger så mange. Vi kan jo da legge til en hypotese som vi har kommet over, som ikke er noe mer mindblowing enn at man antar at det var lederskapet for Bolognas soldater som sviktet, og at det var grunnen mer enn at soldatene til Modena var overlegne. Men uansett, boloneserne de måtte med dette her trekke seg tilbake i en ganske rask maner, og moduneserne de jagde etter hele veien tilbake til Bologna. Og man kan jo tenke seg at dette var en ganske sånn, selv om det ikke er lange distansen her relativt sett, så er det jo fortsatt tenkt at det å skulle gå fra Oslo til Bergen med rustning, og du har en sånn her gjeng med karer etter deg. Men når de først var fremme, så var det ikke sånn at moderneserne stoppet der. For da bolognesiske soldater da faktisk forsvant inn bak sine egne bymurer, så fulgte moderneserne etter og brøt seg igjen inn i bystaten.
Altså, de er greit breiale etter å vinne det slaget der. Så ikke bare klarte disse 7000 soldatene å seire over 32 000 soldater ute i felten der, men de klarte da også å jage dem tilbake til byen deres, og i tillegg så klarte de å bryte seg inn i bystaten til Bologna igjen. Men denne gangen så nøyde ikke soldatene fra Modena seg med en trebøtte, for denne gangen så ødela de mye av betydning, og de skal ha ødelagt flere slott, uten at, det er vel ikke helt klart for oss, Sim, hvordan man ødelegger et slott på 1300-tallet.
Nei, det er sikkert, men, det er sikkert. Vi lagde jo i historie på den andre verdenskrig, så lagde vi nå en episode om gale nazister som hadde den der Valhalla-hallen i slottet deres, som de ønsket å ødelegge før de allierte tok over slottet.
Og det var ikke så lett uten sprengstoff.
Nei, de hadde ikke mer sprengstoff, så de prøvde å brenne det ned, og selv ikke det holdt til å brenne ned dette slottet. Så det er liksom, hvordan klarte dette her?
Ja, det vet vi ikke, men de klarte det, og de ødela også en sluse fra elva Rino, som var utrolig viktig ettersom det var ved hjelp av akkurat denne slusa at hele Bologna faktisk fikk vann, blant annet til denne hovedbrønnen. Og litt ironisk er det jo da at de mistet alt vannet inn til byen på grunn av denne trebøtta som ble stjålet av noen fra en brønn. Der folket faktisk fikk tilgang på dette vannet de nå hadde mistet all tilgang til.
Det er ganske dårlig resultat når du da starter med å bli så irritert over denne trebøtten. Du går til krig med alt du har, og ender med å miste alt. Du får null vann.
Ja. Jeg hadde kanskje sånn i ettertid det vært lurer å bare lage en ny bøtte.
Ja, de hadde sikkert flere bøtter. Men uansett så var det da åpenbart at Modena kunne ha valgt å beleire Bologna på dette tidspunktet, men de valgte av en eller annen grunn ikke å gjøre det. Men det de gjorde i stedet for å beleire byen, så de var liksom ikke ferdige med å ydmyke disse her stakkars bologneserne. Fordi de hadde jo da ikke vann selvfølgelig, de hadde mistet et par slott, de hadde mistet fjes ved å tape i feltet, selv om de var fire ganger så mange. Det som nå skjedde, og dette her er jo sikkert veldig inn for tiden den gang, og det var at de utenfor byportene valgte å orkestrere en parade, og av alle ting så skulle man da ha et stort skuespill i denne paraden.
Og dette skuespillet, det skulle jo da, det ble ganske improvisert, men det handlet jo da selvfølgelig av nettopp det første raidet der de første soldatene hadde stjålet denne trebøtta, og også et skuespill av slaget der de hadde slått boloneserne tilbake. Så disse forestillingene, de fokuserte da på hvor overlegne modeneserne var, og fikk applaus og hurrarop fra de andre soldatene som var samlet utenfor bymurene.
Kan du forstå litt hva jeg mener med at det føles ut som en sånn oldtidshumor her?
Og ja, liksom, ganske utdatert humor.
Ja, liksom, ja, de hadde jo ikke så mye å gjøre, ikke sant? Det var ikke internett, det var liksom, måtte kjempe for å overleve. Liksom. Jeg kan se for meg at de stod liksom hånlo, at det var det morsomste som hadde skjedd hele året, med det med bøtten og at det der show, og at de stakkars boloneserne måtte være inne og liksom ta imot alt skuespillet. Ja. Men uansett, denne oldtidshumoren føltes nok som en total ydmykelse for Bologna, og etter å ha ledd av erkerivalen deres godt og lenge, så dro soldatene tilbake til Modena. Og etter hva vi har forstått, og det var jo noe vi nevnte i starten også, så skal det være omkring 2000 mennesker som døde i dette slaget, som er forholdsvis mye.
Ja, det er jo det, når vi vet at det bare varte i et par timer, og at det da gjaldt en bøtte. Og det finnes også legender som forteller at rett før modeneserne dro hjem, så stjal de, altså de modenesiske soldatene, enda en trebøtte fra en liten brønn utenfor byen. Bare sånn for å, det er for å liksom sette punktum etter setninga.
Men jeg kan egentlig like sånn oldtidshumor, jeg merker jeg.
Ja,
det er veldig enkelt.
Det er sånn ondsinnet enkel humor.
Ja, det er veldig enkelt. Og på den måten så skulle man nesten ønske at John Cleese og Schneider lagde en film av dette også. Mye slapstick som kan passe.
Men nå som vi har inntrykk av at Schneider og Cleese henter inspirasjon fra episodene våre, så kan vi jo bare sette oss ned og vente på at den kommer.
Ja, den kommer den. Bare oversette til et annet språk. Vi er veldig god engelsk, så det får vi til.
Ja, ja.
Uansett, senere, da det ble slutt på striden mellom guelferne og gibellinerne, så, som vi da nevnte i starten, så leverte Modena noe av krigsutbyttet de hadde stjålet fra Bologna tilbake.
Men de leverte ikke alt krigsutbytte, for de beholdt den originale bøtta som hadde startet hele denne feiden. Og Modena, den eksisterer jo fortsatt i dag som en provins og by i Italia, og visst nok så står denne trebøtta i kjelleren av et tårn der, kalt Torre della Ghirlandina, den dag i dag.
Ja.
Og selv om det ikke er helt 100% bekreftet at det er den ekte bøtta, så finnes det en kopi av trebøtta som henger fra taket inne i rådhuset i Modena.
Altså, det her er åpenbart noe de har koset seg med i flere hundre år. Det sier seg jo selv. Det
er 700 år med dissing.
Og denne absurde krigen og hvordan Modena da vant mot alle odds, er fortsatt byens stolthet etter hva vi har forstått, til tross for at det hele brøt ut over en trebøtte.
Ja, som på en måte beviser igjen da, hvor langt mennesker kan finne på å gå over trivialiteter. Altså, det er noe med denne med såret stolthet og rivalisering som gjør at all bets are off, liksom.
Ja, men sånn, i etterkant av episoden så hadde det vært gøy å også visst litt mer om hvordan moderneserne da klarte å snu dette slaget, for det er så enorme forskjeller i styrker her. Men sånn er verdenshistorien, og dette er også litt av grunnen til at vi tradisjonelt ikke har gått så langt tilbake i tid i historiepodden, og at vi nøyer oss med ting som har skjedd de siste 200, 300, 400, 500 årene. Men jeg merker jo at man får jo mersmak her. Man blir jo gira på dykken i romertiden, og det er jo enda mer simple tanker og filosofier. De lar seg irritere over mindre ting virker som noen ganger også.
Ja, og de lar seg underholde tydeligvis av mindre ting da, apropos denne oldtidshumoren. Som er et uttrykk jeg aldri har hørt før, som jeg tror vi rett og slett koina, som det heter i denne episoden.
Ja, det men, er koina her.
Selv om mye historiske kilder og sånn har gått tapt gjennom årene, så hadde vi i hvert fall nok til å gi dere en kuriositet om det her. Og da er det egentlig ikke mer å si, men at vi høres igjen til neste uke, da vi kommer tilbake med enda en episode.
Ja. I mellomtiden så hadde vi satt utrolig pris på det. Nå er vi bikket 2000 ratinger på iTunes.
Endelig!
Endelig! Det var faktisk ganske deilig, for vi holdt på en stund der nå, rett under 1900. Gå gjerne inn og rate oss enda mer, og nå er jo denne podcasten her, så er det jo 3 av 4 episoder som havner på Podme, så vi ønsker veldig gjerne at dere får et abonnement på Podme og kan høre alle episodene der. Og hvis selv det ikke holder det heller, at du ønsker enda mer episoder, så er det sånn da at vi nå en gang i uken kommer ut med vår splitter nye podcast, som nevnt, som er Historiepodden 2. verdenskrig. Vi skriver det Historiepodden WW2. Og det er vel safe til å si at det er ganske likt Historiepodden.
Det er ganske likt.
det er mye før 2. verdenskrig, under 2. verdenskrig, etter 2. verdenskrig, og når vi sier etter, så er det egentlig ganske relativt, fordi vi skal også prate om romfart, vi kommer innom kalde krigen, det er egentlig ganske mye bredere enn hva navnet tilsier, sånn egentlig er det nesten vi burde endre navnet egentlig, men foreløpig så er det et bra navn.
Ja, det er jo det. Og så er det jo sånn at du sa at vi har oss om tiden før 2. verdenskrig. Altså, krigen er jo mye mer enn selve krigen. Det er jo grunner til at den startet, og etterlønninger av den. Så når du nevner romfart, så er jo det, altså romfartsteknologien som har blitt brukt senere, har jo røtter i forskning som foregikk under krigen, og følgelig er det jo da relevant.
Ja, blant annet det at du kan reise veldig fort til Georgia for å spise mat i Georgia, Morten, er jo grunnet nettopp jetmotoren som kom under 2. verdenskrig. Og med det, Morten, det har skjedd.
Og det, ja, kan det skje igjen?
Nei, det. Jo, det kan.
Det kan skje igjen.
Det kan skje. Ha det bra.
Ha det.
I produksjon av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk.
Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froknestad for tekst og manus.
Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle.
Og takk til deg, Jim Fossheim, for programlederrolle.